Саат 8:30 болду. Азыр назарыңыздарга саат 7:00 программанын кайталоосун сунуш этебиз.
Саламатсыздарбы? Парламент июн коогасы боюнча Роза Отунбаеванын жооп беришин талап кылууда.
Өкмөт жооп бере турган болсо, өкмөттүн башчысы президент болуп отурат. Кандай кылабыз? Ким жооп берет анан? Өзүнө өзү баа береби булар?
Казакстан Борбор Азиядагы аймактык электр тармагынан чыга тургандыгын жарыялады. Бул Кыргызстан үчүн эмнени билдирет? Норвегияда 13 жыл жашаган кыз миграция мыйзамдарын сындагандан кийин өлкөдөн чыгарылышы мүмкүн болгон жагдай түзүлдү. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Ошондой эле басма сөзгө баяндама да болот. Уктурууну Прага студиясына мен Жаңыл Жусуп жана Алпарам алды менен соңку кабарлар. Обама Кытай президенти Кытай президентин валюта укук маселелери боюнча сынга алды. АКШнын президенти Барак Обама Кытайдын мамлекет башчысы Ху Цзинтао менен Ак Үйдө сүйлөшүү жүргүздү. Кабарларга караганда сүйлөшүүдө валюта маселеси үстөмдүк кылып Обама Цзинтаону юандын алмашуу курсун либералдаштырууга чакырды. Кытай президенти жакында юанды Кытай атайлап арзан кармап жатат деген кинени четке каккан. Обама ошондой эле адам укуктарынын маселесин козгоду.
History shows that societies are more harmonious, nations are more.
Тарых көрсөткөндөй бардык улуттардын жана бардык адамдардын укуктары, анын ичинде ар бир адамдын универсалдык укуктары сыйланган коомдун турмушу оңолуп келечеги кең жашоосу акыйкат болот, деди ал. Кытай президенти бул жааттан өлкөсү жасай турган иштер көп экендигин моюнга алды. Эки жетекчи тең кызматташтык тууралуу сөз кылышты, бирок былтыртан бери орток алакага кедерги болуп келген. Соода жана коопсуздук маселелеринде олуттуу жылыш жасалган жок. Тунисте нааразылык акциялары экс-президенттин мал мүлкүн иликтөө уланууда. Баш калаа Тунисте 2000 чукул киши топтолуп, жаңы өкмөткө экс-президенттин кишилери киргендигин айыпташты. Президент Зине Эль Абидине Бен Али ушул айдын башында элдик толкундолордон улам кызматын таштап чет өлкөгө качкан, бирок анын партиясы жаңы өкмөттөгү маанилүү портфелдерди сактап калды. Швейцария Бен Алиге тиешелүү болгон банк эсептерин жабууга макул болду. Акыркы 5 жумада 100 ашык кишинин каза тапкандыгын маалымдаган Бириккен Улуттар Уюму Тунистеги укук бузууларды иликтөөгө адистерин жиберип жатат. Бишкекте бүгүн Жогорку Кеңеш июн окуясы боюнча улуттук комиссиянын жыйынтыгы боюнча талкууну улантат. Кече парламенттин депутаттары июн окуяларынын себептерин, кесепеттерин ар тараптан иликтөө жана сунуштарды иштеп чыгуу боюнча улуттук комиссиянын отчетун угуп, бул боюнча кечке чейин суроо жооп талкуу жасалган. Суроолорго аталган улуттук комиссиянын төрагасы Абдыганы Эркебаев жана комиссия мүчөлөрү жооп беришүүдө. Жумушчу күндүн аягына чейин бүтпөй калгандыктан талкуу бүгүнкү калтырылган. Парламентте ошондой эле шайлоо кодексине өзгөртүү киргизүү маселеси каралат. Бүгүн Жогорку Кеңеште шайлоо жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окуусунда каралат. Долбоордо Жогорку Кеңештин кайсы бир депутаты милдетин аткара албай калса же башка кызматка кетсе, кийинки депутат болчу адамды ушул партиянын саясий кеңеши аныктай тургандыгы көрсөтүлгөн. Азыркы эреже боюнча депутаттыктан кеткен адамдын ордуна ошол партиянын шайлоодогу жалпы тизмесинде турган кийинки адам келиши керек. Александр Лукашенкога Евробиримдикке барууга тыюу салынышы мүмкүн. 19 декабрдагы президенттик шайлоодон кийин камакка алынгандар бардыгы толук бошотулбаса Беларусьтун президентине Евробиримдикке барууга виза берүүгө кайра тыюу салынышы мүмкүн экендигин Биримдиктин тышкы иштер комиссары Кэтрин Эштон билдирди. Июн коогасында жараат алган өспүрүмдү бишкектик дарыгерлер бекер операциялашат. 15 жаштагы Зиядулло Журабаев кече Оштон келип Бишкектеги улуттук урология борборуна жаткырылды. Зиядуллого 12 июнда Оштон Черемушки бөлүмүндөгү атышууда 3 ок тийген. Ошто ага 4 операция жасалып, бирок жергиликтүү дарыгерлер октун бир сыныгын алып чыга алышкан эмес. Зиядуллонун саламаттык министрлиги ага бекер операция жасатууга макул болгон. Өспүрүмдүн энеси Одина менен Бишкекке алып келип дарылатуу акциясына Оштогу Улыбка балдар кору, Бишкектеги балдарга жаңы жылдык белектер долбоору, Эркиндиктин добуш уюму, Сезим кризистик борбору жана башка уюмдар жана жеке адамдар көмөк көрсөтүп жатышат. Бул соңку кабарларды Азаттык КГ сайтынан да окуңуздар. Аба ырайы январдын 20-сында Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Түштүк областарда 2-8 градус жылуу, Ысык Көл талаасында -2 градус сууктан 6 градуска чейин жылуу. Чүйдө 2-7 градус жылуу. Тоолордо -13 чейин, ал эми Нарын областында -8 градуска чейин суук болот. Январдын 20-сында Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, 4-6 градус жылуу болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Парламент июнь окуясын иликтеген улуттук комиссиянын тыянагын угуп, төрагага бир катар суроолорду жаадырышты. Айрым депутаттар окуяны алдын алуудагы бийликтин ролун жана кырдаалды курчутуп жаткан адамдарга карата чара көрүлбөгөндүгүн айыпташты. Кубанычбек Жолдошов билдирет.
Жогорку кеңештин депутаттары улуттук комиссиянын тыянагын угушуп, кандуу калабага жол берген бийликтин жоопкерчилигин кароо боюнча суроолорго өтүштү. Тыянакта көрсөтүлгөн тиешелүү адамдардан сырткары убактылуу өкмөттүн калган мүчөлөрүнүн ошол окуялардагы ролу эмне үчүн көрсөтүлгөн эмес деген маселе кабыргасынан коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Анарбек Калматов ошол кездеги убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаеванын жана анын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаевдин аттары комиссиянын тыянагында эмне үчүн көрсөтүлбөгөндүгүнө кызыкты.
Конституциянын 88-чи беренесинин 3-чү бөлүмүндө жазылып турат да. Өкмөт деп турат. Өкмөт коомдук тартипти сактайт, мыйзамдуулукту сактайт, анан жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин сактоого чараларды көрөт дейт. Эгер ошол чаралар көрүлбөсө, значит өкмөт эмне болот? Жооп бериш керекпи, бербеш керек? Өкмөт жооп бере турган болсо, өкмөттүн башчысы президент болуп отурат. Кандай кылабыз? Ким жооп берет анан? Өзүнө өзү баа береби булар?
Ошол мезгилде өкмөт башчысы азыркы президент Роза Шаакунова биз бул жагдайды эске алдык, пикир алыштык. Түз эле айтайын, эл шайлаган президенттен күнөңүз бар деп айткан жокмун, айта албайм. Ар бир адам канчадагы өзүнүн ичине мындай сын көз менен карап, менден да кетти, кемчилигим бар деп эл алдында өзү айтыш керек.
Деген жообун берди улуттук комиссиянын төрагасы Абдыганы Эркебаев. Ошол эле учурда бир катар эл өкүлдөрү июнь окуяларына чейин эле кырдаал кооптуу болуп калгандыгына карабастан, бийлик тарабынан тиешелүү чаралар көрүлбөгөндүгүн айтып чыгышты. Депутат Нурбек Алимбеков комиссия төрагасынан атайын кызматтын жашыруун каттарынын негизинде кабыл алынган чечимдер боюнча сурады.
Атайын кызматтар президент Отунбаевага 9 жолу жашыруун кат менен кирип, өзбек лидерлери даярданып жатат деп билдирген дейт. Эмне үчүн анда чара көрүлбөгөн?
Биз жашырган жерибиз жок. Убактылуу өкмөт дарегине республиканын улуттук коопсуздук кызматы 9 ошондой маалымат киргизген. Ал эми Ош областынын губернатору Ош шаарынын мэрине андан да көп маалыматтар беришкен, сунуштарды киргизишкен, ушундай болуп атат, мындай кылыш керек деп атаган штаб түзүшкөн Ошто. Мазмунунан көрүнүп турат, ушундай иштер болуп атат, чара көрүш керек деп безилдеп буларды жакшы эле айткан.
Мындан сырткары издөөдө жүрүшкөн экс депутаттар Кадыржан Батыров, Инамжан Абдырасулов жана Жалалдин Салахудинов сыяктуу адамдардын өлкөдөн качып чыгып кетүүсүнө өбөлгө түзгөн бийлик өкүлдөрү боюнча маселе көтөрүлдү. Комиссия жетекчиси Абдыганы Эркебаев элдин ичин козутуп жүрөт деген шек менен Инамжан Абдырасулов ийин окуяларына чейин 2 ирет кармалып, бирок анын жактоочуларынын басымы менен кое берилгендигин ырастады. Окуядан кийин кармалып кое берилген Жалалдин Салахудинов болсо учурда Ташкентте жашап жаткандыгы боюнча маалыматтар бар экендиги айтылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев анын бошоп кетишине мындайча түшүндүрмө берди.
Салахудинов боюнча ал дагы издөөгө жарыяланган, бирок тергөө мезгилинде ал биздин улуттук коопсуздук комитетинин тарабынан кармалып, генералдык прокуратурага жана тергөө органдарына өткөрүлүп берилген, бирок жашаган жеринен эч кайда кетпөө жөнүндө подписка боюнча чыгарылган.
Мындан сырткары
бул теманын толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Азаттыктан анда мына бул темага кайрылабыз. Кумтур алтын кенинин 68% акциясын мамлекетке кайтаруу, ал тургай аны улутташтыруу талабы менен жакында эле Балыкчыда митингдер өттү. Бул кенди иштеткен Центра Голд ишканасы аталган митингдерден кийин Кумтурдун эл аралык базардагы акциясы арзандап кеткендигин билдирип чыкты. Мурдагы вице-премьер-министр бул кенди иштетүү боюнча эки тараптуу келишимдин башында тургандардын бири Эсенгул Өмүралиев бул туурасында Илим Жанузаковдун суроолоруна жооп берет.
Эсенгул мырза, мына жакында эле Балыкчыда Кумтөр ишканасына өндүргөн алтындын 68% элге берилишин талап кылган митинг өттү да. Сентера Голд компаниясы билдирүү таратып атат, Торонтодогу Сентера Голдтун акциялары биржада $300 миллион түшүп кетти деп. Бул ошо митингдердин өтүп атканы улутташтыруу жөнүндө сөз болуп атканына байланыштуу деп ушундай деп түшүндүрүп атышат. Сиз кандай ойлойсуз? Ушундай талаш тартыштар, ушул сыяктуу каршы болгон маанайдагы митингдер, талап коюулар ар качан эле уланып келатат да.
Эми өзүң айткандай бул маселе жаңылык эмес. Укумтордун тегерегинде оюндар укумтор проектиси башталгандан бери эле келатат. Анын ичинде кээ бир объективдүү моменттер да бар. Көпчүлүк убакта бул маселенин тегерегинде баягы саясий оюндар болот да. Менин ойлойм, Балыкчыда көтөрүлгөн маселеде ошондой маанидеги маселе болсо керек. Себеби менин билишимче 2006-жылы ушундай чоң маселе көтөрүлгөндө Барыспондо, Балыкчыда, Тоңдо өкмөт тарабынан ошол маселелердин баары каралып, негизинен ошо жергиликтүү элдин пайдасына көп маселелер чечилип, негизги мындай маселелер жабылган, социалдык маселелер. Ошон үчүн мен ойлойм, андай маселе жок болуш керек эле, бирок бул чыгып калганы, значит, мунун артында бир кандайдыр бир интерестер бар болгондой болуп көрүнүп атат да. Ал эми укумтордун тегерегинде баягы саясий стабилдүүлүк болбой калган убакта, естественно, тиги биржада реакция болот. Ошого жараша баягы акциянын котировкалары өйдө төмөн түшүп турат да.
Мурда ушул иш башында келишимдер түзүлүп атканда укумтор менен келишим чет элдик компаниялар менен кандай болчу эле? Мамлекеттик кызыкчылык каралбай калган деп эле айтылып келет да. Башында келишим кандай эле?
Бул эми эң биринчи келишим түзүлгөндө биз ошол компания менен алтынды иштетүүнүн принциптерин, негизги принциптерин сүйлөшкөнбүз ошол кезде. Биринчиден, бул алтынды өндүрүш үчүн бир чоң кредит керек болгон да. Ал акча бизде да жок, ал компанияда да жок. Ал компания өзүнүн акчасы менен $50 миллион менен иш баштап, анан кийин кредит алып, ошонун эсебинен проектти ишке ашырмак, анан ал кредитти жапканча 10 жылдын ичинде компаниядан ошол укумтордон түшкөн пайда 67.34 менен бул укумторду иштетип аткан компанияга түшүп турмак. Анан кредиттер жабылгандан кийин 10 жылдан кийин схема өзгөрүп, Кыргызстандын үлүшү 67, тигилердики 33 болуп, анан такыр кредиттер жабылып бүткөндөн кийин булар баягы Кыргызстандын менчигине өтөт деген келишим түзүлгөн да. Анан кийин ар кайсы убакта ар кандай өзгөртүүлөрдү жүргүзүп атып, акырында мына бул маселелердин баары жоголуп кетти. Азыр эми биз жана Цинтеранын ичиндеги акциябыз менен калып калдык да. Эми анын көлөмү, анын салмагы ошол биринчи түзүлгөн келишимдин салмагына барабарбы, жокпу, ал маселени изилдеш керек. Аны мен азыр мындай скидка айта албайм да. Акциялар сатуу маселеси, ар кимдин өзүнүн акциясы бар. Аны кимси кааласа өзү сата берет. Мисалы үчүн биздин 33% акциябызды Кыргызстан сатам десе, эч кимден уруксаат сурабай сата берет. Эгерде тиги КМК или Култор Голд өзүнүн акцияларын сатам десе, алар сата берет. Булар биргелешкен ишкада да, бул жерде национализация кыла турган эчтеке жок. Бул международный договор менен бекиген келишим, мунун өзүнүн статусу бар. Муну национализация деген маселе бул жерде болушу да мүмкүн эмес. Себеби биздин өзүбүздүн үлүшүбүз бар, алардын өзүнүн үлүшү бар да. Бул жерде менеджерский команда өкмөттүк эмес. Биз ошол жанагы Кумтор Голд деген компанияга бергенбиз. Алар иштетип атат. Эгерде биз аны алып өзүбүз иштетебиз десек, анда биз аны өлтүрөбүз, ал проект иштебейт. Себеби бизде андай менеджерский команда жок. Кыргыз алтын канча жылдан бери макмалды иштетип жүрөт, биз көрүп атпайбыз да анын жыйынтыгы эмне болуп атат.
Ошо Кумтордун тегерегиндеги талаш тартыштар башталганда, туруктуулук жанагы сиз айткандай бузулганда, Торонтодогу ошо Кумтордун акциялары ар бири жылып түшүп кеткен учурлар болуп атканы айтылып эле келет. Ушул туруктуулук болуш үчүн кандай бир чаралар керек?
Эми бул Кумтор өзү Кыргызстандын экономикасында өзгөчө бар проект да. Мисалы үчүн өнөр жай өндүрүшүнүн бүгүнкү күндө 40% ушул кумтор берет. Бюджеттин чоң үлүшү ушул кумтордон түшөт. Ошон үчүн мен мындай айтат элем, азыр ушул жок деген иштеп турган бир мамлекеттик казынага акча түшүп турган ишканаларга бир жакшы шарт түзүп бериш керек да иштегенге. Булар иштеп туруш керек. Башкасын иштете албай атыр эми бул иштеп аткан проекттерди да кыйратса кандай эртең ансыз дыдырап турган бюджетибиз такыр көтөрүмсүз болуп калат да. Ошон үчүн мунун тегерегинде оюндарды токтотуш менинче бардык бийликтин кызыкчылыгында булар ошол оюнду мындай карап турбай тескерисинче булар тезирээк токтотуп стабилдүү ситуацияга келтириш керек. Ошондо жанагы Торонтодогу түшүп кеткен котировкалар көтөрүлөт өйдө. А эгер алар көтөрүлсө ал деле биздин кызыкчылыгыбызда да, себеби биздин ал центрада өзүбүздүн акциябыз бар. Анын котировкасы жогору болсо биздин ошол жердеги үлүшүбүз дагы жогору болот. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр бул маселе боюнча өкмөт бир стабилдүү ситуацияга алып келип бул компанияны колдоп жардам берип наоборот стабилдүү иштешине шарт түзүп бериш керек да.
Кумтурдун айланасындагы кырдаалга экс вице премьер Эсенкул Өмүрәлиев жооп берди. Маектешкен Илим Жанузаков Азаттыктан кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. АКШнын президенти Барак Обама Кытайдын президенти Ху Цзинтао менен Ак Үйдө жолугушуп, валюта, укук маселелери боюнча аны сынга алды. Тунисте нааразылык акциялары экс-президенттин мал мүлкүн иликтөө уланууда. Тажикистанда орус тилдүү жумалыктын кабарчылары жапырт иш ташташты. Жогорку кеңеш бүгүн июнь окуясы боюнча улуттук комиссиянын жыйынтыгын талкуулаганы жатат. Июнь коогасында жараат алган оштук өспүрүмдү бишкектик дарыгерлер бекер операциялашмакчы. Анда эл аралык мына бул темаларга кайрылабыз. Казакстан борбор Азиянын бирдиктүү энергия түйүнүнөн чыгуу ниети бардыгын ушул айдын башында дагы бир жолу ачыктады. Мурда ушундай эле билдирүүнү Өзбекстан да жасаган. Эксперттер бирдиктүү түйүндөн чыгуу дароо эле мүмкүн эместигин жана андан борбор Азиянын бир дагы өлкөсү утпай тургандыгын айтышууда. Темага Улан Алымкул уулу кайрылат.
Казакстандын электр түйүндөрүн башкаруу боюнча компаниясы КЕГОК алардын аймактык түйүндөн чыгуу планы бардыгы тууралуу бул ирет жаңы жылдын алгачкы күндөрүндөгү авариялар учурунда билдирген эле. Анда жүйө катары Өзбекстан менен Кыргызстандын кыш мезгилинде Казакстан электр кубаты менен талаптагыдай камсыздай албагандыгы келтирилип, КЕГОК Казакстандын энергия системасын Борбор Азиянын бирдиктүү энергия түйүнүнөн бөлүү боюнча мурда иштелип чыккан техникалык чараларды тездетүү чечимине келгендиги айтылган. Казак тараптын жогорудагы кадамынын Кыргызстанга тийиш ыктымал кесепеттери жакында жогорку кеңеште энергетиканы тээлеген жетекчилердин отчет учурунда көтөрүлүп, энергетика министри Аскарбек Шадиев мындан өлкөнүн түндүк бөлүгү зыян тартаарына токтолгон. Казак тараптын соңку жарыясынан бери 2 аптадай убакыт өттү. Кыргызстандын улуттук электр түйүндөрү акционердик коомунун жетекчиси Райымбек Мамыров шейшембиде Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде буларга токтолду.
Чыгабыз дегенде эле чыгып кете тургандай андай мүмкүнчүлүгү жок эч кимдин. Ал чыгып кетебиз деген ал эртең эле чыгып кетебиз дегенден эмес, бирок коңшу мамлекеттерге ошол параллель иштегенде ар ким өзүнүн баягы эме менен договор менен болгон милдетин аткарсын дегенге знак да. Пока эч ким эч кандай кадамга барган жок. Бүгүнкү күндө биз ошол 98-99 жылдагы келишимдин негизинде бүт Орто Азия мамлекеттери ошол параллелдүү жумуш боюнча иштеп атабыз. Ал боюнча деген чыга турган мамлекет 6 ай мурун айтып коюп туруп анан чыкканга гана акысы бар да.
Райымбек Мамыров Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде ага катар Борбор Азиянын бирдиктүү энергия түйүнүнөн чыгарын 2009 жылын күзүндө жарылаган Өзбекстан азыр деле бирдиктүү алкакта калып жаткандыгын кошумчалады. Ал эми Тажикстандын Илимдер академиясынын гидроэнергетика жана суу проблемалары боюнча институтунун адиси энергетика боюнча белгилүү эксперт Георгий Петров бирдиктүү түйүнүнөн чыгабыз деген билдирүүлөр качан аймактын тигил же бул өлкөсү жагымсыз жагдайга коңшулардын эсебинен каалдыкты эсептегенде көтөрүлөрүн эске салып, энергетикада өзүнчө кетүү эч кимге пайда алып келбесин белгиледи. Менимче биз бири бирибизди жөн гана коркутуп жатабыз. Чыккан жаман экендигин баары түшүнөт жана чыккысы келбейт. Андыктан бул системаны сактап калуу ошол эле учурда жагымсыз жагдайлардан арылуу үчүн биз бири бирибизди коркутуп жатабыз.
Избежать вот этих вот неприятностей.
Аймактын төрт өлкөсүнүн кайсыл бирөөсү бирдиктүү түйүндөн чыккан күндө деле ал эч кимисине пайда алып келбесин. Кыргызстандын улуттук электр түйүндөрү акционердик коомунун башчысы Райымбек Мамыров айтат.
Андан бир да тыйын пайда болбойт. Жөн эле мындай саясий кадамдарда сен экономикалык кадамдарга караганда.
Анткен менен Таджикстандык эксперт Георгий Петровтун көз карашында узак мөөнөттөн алганда Борбор Азиянын бирдиктүү түйүнүн сактап калыш үчүн анын ишин базар шартына ылайык өзгөртүү талап кылынат.
Сегодня изменились условия.
Азыр шарт жагдай өзгөрдү. Түйүндөрдөн подстанциялардан турган бул системаны базар шартына ылайыкташтыруу керек. Муну менен баардык маселе чечилет. Ошондо биз буга чейин болгон жакшы нерсени сактап, аны базардын жакшы жагы менен толуктайбыз. Бул үчүн саясий чечимдерден тышкары эсеп кысап алдын ала жүргүзүлгөн экономикалык структура керек. Ала дегенде энергетика субъектилеринин деңгээлинде макулдашылып, андан кийин мамлекеттик чечимдер менен бекемделиши шарт. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. 12 жашында ата энеси менен Түндүк Кавказдан Норвегияга көчүп кеткен Мария Амели ал өлкөнүн миграциялык саясатын сындагандыгы үчүн депортация коркунучуна туш болууда. Норвегияда 13 жылдан бери жашап келатканы менен кыз мыйзамсыз мигрант бойдон калган. Жергиликтүү укук коргоочулар, саясатчылар, белгилүү адамдар, миңдеген жөнөкөй норвегиялыктар Мария Амелини коргоо акциясына кошулушууда. Айнура Жекше кызы билдирет.
Мария Мелинин өз аты айрым маалыматтарга караганда Мадина Саламова. Бир кездери анын үй бүлөсү Владикавказ шаарында жашачу. Атасы бизнесин жергиликтүү атка минерлерге өткөрүп берүүдөн баш тарткандан кийин Саламовторду коркутуп үркүтүүгө киришишкен. Алар адегенде Украина, Москва, кийин Финляндияга качууга аргасыз болушкан. Ал өлкөдө виза берүүдөн баш тартышкандан кийин Норвегияга барып жашынышкан. Ошондон бери Мария Мели керектүү документтерсиз эле жашап келди. Былтыр сентябрда ал мыйзамсыз Норвегия деген китебинде өз жымалын айтып берип, өлкөнүн миграциялык саясатын катуу сындаган. Китептен үзүндүлөрдү жакында жергиликтүү журнал басып чыгарды. 12 январда Мария Мелини полиция кармап, Ослонун четиндеги мигранттар кармалган жайга алып барышкан. Жаш кызды коргоого башкалаанын көчөлөрүнө 1000 киши чыкты. Фейсбукта аны колдоо отовуна 90 000 киши кошулду. Мария Мели ушул шейшембиде бошотулганы менен баары бир Россияга депортацияланышы мүмкүн, дейт адвокаты жана жакын досу Бринюв Ризнес.
Иммиграционная служба считает, что
Норвегиянын иммиграциялык бийликтери ушунчалык узак убакыт документтерсиз жашоону мыйзамдуу одоно бузуу катары эсептешет. Ал ушунча жыл жашап, норвегиялык айым болуп калганы менен бийлик Мари Амели өлкөдөн кетүүгө, өз мекенине кайтууга тийиш деп ырастап келатышат. Азыркы жагдайга караганда аны Россияга жөнөтүшөт.
Укук коргоо уюмдары Мария Мели Норвегияга 12 жашта келгенин белгилеп, миграция мыйзамдарын бузгандыгы үчүн жоопко тартыла албайт дешет. Анын үстүнө ага эч качан өз абалы жөнүндө бир дагы миграциялык органга айтып берүүгө мүмкүнчүлүк берилген эмес. Норвегия Хельсинки тобунун жетекчиси Берит Линдемандын айтымында Мария Мелинин эрдиги жана жергиликтүү калкка аралашып жууруулуу аракеттери норвегиялыктарды кайдыгер калтырган жок. Бир жарым жылдын ичинде тил үйрөндү. Норвегияга келип келбей орто мектепти жалаң мыкты баалар менен бүтүрдү. Университетке тапшырып аны да ийгиликтүү аяктады. Укук коргоочулар бул кавказдык кыздын мисалы мыйзамсыз мигранттар өзгөчө алардын балдары үчүн эрежелерди жеңилдетиш керектигин далилдейт деп бир добуштан айтышат. Норвегия Скандинавиянын калган өлкөлөрүндө эле социалдык камсыздоо системасы жолго коюлган. Адамдардын социалдык укуктары жакшы корголгон мамлекет катары белгилүү. Ошол эле маалда Норвегияга виза же ал жерде туруктуу жашоо уруксатын алуу оңой эмес. Осло университетинде магистратурада окуп жаткан кыргызстандык студент Салтанат былтыр миграциялык жаңы мыйзам кабыл алынганын айтат.
Окугандарга визаны тез эле берет экен, 2 айдын ичинде берди. Бирок жанагы кичинекей балдар же күйөөсүнө визаны 14 айга чейин карайбыз деп. Жооп, 14 айдын ичинде жообун беребиз деп айтышты. Аябай, ушу 2014 жылдын 1 январынан баштап жаңы иммиграциялык акт кабыл алышыптыр Норвегиялык өкмөт. ошол акт аябай же мыйзам аябай катуу талаптарды коет. Мисалы үчүн 14 айдын ичинде бул бир, а экинчиси ошол жообун 14 айдын ичинде беришет экен да, анын ичинде уже студент бүтүп деле келет, уже виза керексиз болуп калат. Андан тышкары банк эсебине аябай катуу талап коюшат экен. Азырынча студенттин өзүнүн банктагы эсеби алынбайт да, эсепкечи. Ал студент Норвегиядан контракт көрсөтүш керек, ушул жерден иштеп акча табам деген. Бирок бул жерде аябай татаал да, студент ал жерге иштегени барбайт да, ал жерге окуганы барат, а бирок ушул жерден контрактыңды көрсөтүшүң керек, ушинтип мен акча табып ушул жерден балдарымды багалам деп эмече керек да. Студенттин өзүнүн эсеби, мисалы үчүн мен Кыргызстандан банк эсебин көрсөтсөм, менде акча бар, ошого барып мен балдарымды ошол акчага багалам деген эсебимди көрсөтсөм, аны эсепке алышпайт экен да, ошол жерден аябай катаал болот.
Ал эми Мария Амели иштөөгө уруксат берген виза ала албайт. Эмне дегенде Россиядан кеткенде жашы жете элек болчу, паспортту ала элек эле. Мемориал уюму ага жардам берүүгө даярдыгын билдирүүдө.
Айнура Жекше кызы болду, уктуруубузду мына бул жарыялардан кийин улантабыз.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси данистесе эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток печке коюп төрөт өчүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Уктуруубузду басма сөзгө баяндама менен улантмакчыбыз. Бишкекте түз байланыштан Шайлообек Дүйшеев.
Рахмат. Аят кести журналист Жылдыз Мусабекованын президенттик хит парад деп аталган макаласы менен жаңы санын ачты. Макалада 2005 жылдын 24 мартында акайып качып, жоонтуп жигиттери менен барып түрмөдөн боло шер сууруп чыккан Феликс Кулуп сынга алынган. Гестандын аркы алакандай кабарларында Ысык Көлдүн губернатору кызматтан алынып, ордуна ата журту Садыр Жапаров барганы калганын, Феликс Кулуп менен Өмүрбек Субаналиев элдешип, эмки бийликке экинчи фронт ачканы жатканын кабарлады. Ушул эле санга Жогорку Кеңештин депутаты Феликс Кулуптун маегі жарыяланды. Феликс мырза парламенттик республиканын мүчүлүш жактарын сынга алуу менен бийликке келген партиялар өлкөнү устукандап бөлүп алган жосунсуз жолго түшкөнүн, азыр алар спирт заводдору менен акимдик кызматтарды бөлүштүргөнгө өтүштү деген сөз тараганын, батыш өлкөлөрүндөгү президенттик парламенттик формада мындай болбостугун, аларда бийлик вертикалы муниципалитеттер, мэрлер, район башчылары эл тарабынан шайланарын белгиледи. Ата мекен партиясы менен бириге сиңерби деген суроого Кулов, жакын арада экономикалык программабызды ата мекенчилер менен элге чогуу сунуш кылабыз деп, азыркы парламенттин өмүрү кыска болот деп жатышат, буга сиздин оюңуз кандай деген суроого, менимче бул өкмөттүн өмүрү кыска, элдин бүгүнкү бийликке нааразылыгы күн сайын күчөп келет деп жооп берди Феликс Кулов. Асман пресс кезинде башка өлкөдөн бакыт издеп зымкарагайга иленген Кореяга күйөөгө деген кулактандырууну окуп алып, Кореяга кетип, ал жерден өзүнөн 10 жаш улуу Ким Чу деген жигитке күйөөгө тийип, анысы 2 ай жашагандан кийин безип жок болуп, ордуна 2 жигит келип уруп согуп сойкуканага тапшырганын, ошентип көрбөгөндү көрүп, сойкуканада 8 ай күн өткөрүп, андан качып чыгып, бир аялдын үйүндө баш калкалап, пол жууп, акча таап Кыргызстанга эптеп качып келгенин, рак оорусуна кабылгандыктан жатынын алдыртып салган кыргыз кызынын арман тосогун жарыя кылды. Буга карата Статут юридикалык компаниянын президенти Назар Кулбопоевдун пикирин жарыялады. Ал кыргыз кыздарынын чет мамлекеттерге иш издеп турмуш курганга кетип жатканы жакшы көрүнүш эместигин айтып берген.
Басма сөз баяндамасынын экинчи бөлүгүн саат 9:00 уктуруубузда уга аласыздар.
Азаттыктан
кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана ал парды саламатта калыңыздар.